نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
موسى آتشة yakınlaştığı an Perverdigar tarafından ona bir vəh nazil oldu. Mən səni öz elçim ünvanı ilə seçdim. Vəh sözünü yaxşı dinlə. Çünki bu Perverdigarın sədasıdır. Bunu bil ki, mən bir olan Allaham və mənə səcdə et. Mənə namaz qıl. Musa vəhy nazil olduğu an möhkəm ayağı üstə dayanıb Pərvərdigarı dinləməyə davam etdirdi. Bir daha Pərvərdigar tərəfindən Musaya xitabən belə səda gəldi. Ey Musa, indi sənin əlində nə varsa bizə açıqla. Musa dedi, bu mənim çəliyimdir. Ona arxalanıb qoyunlarımı onunla hidayət edirəm. Pərvərdigar dedi, onu yerə at. Musa elə həmən an o işi gördü. Həzrət Musa əleyhissalam öz çəliyini yerə atdığı zaman, çəlik bir əjdahaya çevrildi. Bir daha Musaya xətabən vəhy olundu ki, çəliyi bir daha əlinə al, özünə qorxu vermə, biz onu ilkin şəkilinə qaytaracağıq. İndi artıq əlini öz yaxına apar və günəşi oradan bayra çıxar. Bu isə sənin başqa bir möcüzəndir. Musa Pərvərdigarın dediyi kimi etdi və öz əlini yaxasına aparıb günəş kimi nur saçan bir ışığı bayra çıxartdı. Pərvərdigar ona xitabən belə vurğuladı. Bu möcüzələr sənin risalətin üçün yaxşı bir dəlildir. Nəhayətdə isə bir olan Allah Musaya xitabən dedi, indi artıq Fironuna sarı get, çünki o daha küfr və zülm yolunu davam etdirməyə çalışır. Musa Pərvərdigarın son sözünü dinləyərək belə ərz etdi. Ey mənim Rəbbim, mən Firon işçilərindən birini öldürmüşəm. Qorxuram, onun qanına məni isə öldürələr. Pərvərdigar Musa əleyhissalam qardaşı Harunu isə öz elçisi kimi təqdim etdi. Harunu Musaya yardımçı ünvan ilə tanıtdırdı.
Qalə Rabbi inni qateltu minhum nəfsən fəəxafu ən yəqtulun və əxi Harunu huvə əfsahu min İnni əxafu ən yükəzzibun. Qalə sənəşüddü əqdəkə bi əxikə və nəcəalu ləkumə sülqanə.
Rəvayətlərə görə Musa aleyhissalam ilahi risalətini aldıqdan sonra Səfuranın nəzdinə qayıdıb, bir neçə gün sonra yeni dünyaya gəlmiş körpəsi ilə Səfuranı Mədiyənə göndərdi. Özü isə Misirə sarı yola düşdü. Zaman Fironunun hökuməti dövranında Misir xalqı iki fərqli qrupa bölünmüşdü. Bəni İsraildən olan qövm Allah pərəst idilər və Firon adamları isə bütpərəst və Firon pərəst. Musa əleyhissalamın yumuşaq davranışı və Harunun isti bəyanı Firona təsir etmədi. O, Musanın dəvətinə cavab olaraq dedi, Bəni İsraildən olan başqa bir şəxs mənə belə bir söz desəydi, təəccüblənməzdim. Sən mənim ətəyimdə boya başa çatmısan, mənim süfrəmdə çörək yemisən. Ancaq sən naşükür bir şəxs olaraq mənim əskərlərimdən birini öldürmüsən. Musa aleyhissalam Fironun sözlərini dinləyib, dəlil gətirib, onu Allaha doğru dəvət etdi. İndi artıq mən sənin nəzdinə gəlib, səni pərvərdigara dəvət edirəm. Mən səni aləmlərin Rəbbinə itaət etməyə çağırıram. Sənin və mənim pərvərdigaram, yeri, göyləri yaradan pərvərdigar, O bütün canlıları və bütün kainatı yaradıb. Bu nağılın davamı var. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran Bazarı
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş görmüşük, xoş anlar, sevgi dolu saatlər diləyirik hər birinizə, hörmətli dostlarımız. Bura İran Bazar verilişidir. Öz verilişinizə çox xoş gəlibsiniz. Dostlar, bugün də İran bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İranda elmi təməlli şirkətlər barədə söhbət edəcəyik. Çox istərdik sizin də səsinizi eşidək, sizin də düşüncələrinizlə tanış olaq o zaman. Telefonu götürün, bizə zəng açın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dir. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatının təməli kimi tanınmır və intellektual kapital onu əvəz etmişdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlandırılan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati amildir. İlin şüarı ilə əlaqədar həftəlik təqdim olunan İran bazar verilişində İranda biliyə əsaslanan iqtisadiyyat mövzusu ilə İrandakı biliklərə əsaslanan İqtisadiyyatdan və əlaqədar qurum və şirkətlərdən bəhs edirik. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü verilişimizdə İranın iki biliyə əsaslanan şirkətindən sizə danışacağıq. Puyeşe Rayan Təsvir və Pars İzotop adlı iki şirkətin fəaliyyəti ilə bugün tanış olacağıq. İranda biliyə əsaslanan şirkətlərin qiymətləndirilməsi işçi qrupu tərəfindən təsdiq edilmiş ümumilikdə 5974 biliyə əsaslanan şirkət indiyədək fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərdən biri də 2005-ci ildə qabaqcıl elektron video müşahidə sistemlərinin texnologiyasını inkişaf etdirmək və lokallaşdırmaq üçün məhdud məsuliyyətlə yaradılmış Puyeşe Rayan Təsvir Kompanisidir. Bu şirkət davamlı təkmilləşdirmə prosesindən istifadə edərək həmçinin mühəndislərin, tədqiqatçıların, sənaye və universitet elitasının sayları ilə istismar lisenziyası almağa, Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirliyindən yeni sənaye mükafatını almağa, həmçinin prezident müavinliyindən bilik simbolu əldə etməyə nail oldu. İndi isə həmin 500 kvadrat metrə yaxın infrastruktura malik binada və yüksək istehsal gücünə malik qabaqcıl elektron video müşahidə sistemlərinin layihələndirilməsi və istehsalı imkanlarına malik bacarıqlı şirkət kimi fəaliyyət göstərir. Bu şirkətin gənc mütəxəssisləri həməşə dünyada ən son texnologiyanın inkişafını nəzərə alaraq İranın tələbatını və yerli şəraitini nəzərdə tutaraq dünyanın aparıcı brendləri ilə müqayisə oluna bilən keyfiyyətli məhsullar dizayn edib istehsal etməyə çalışırlar. Puyeşe Rayan Təsvir Kompanisinin məhsulları bir çox sahə və əməliyyat testlərində nəzərdən keçirilmiş və keyfiyyət üçün təsdiq edilmişdir. Hazırda bu şirkətin məhsulları müxtəlif dövlət və neft layihələrində istifadə olunur. Puyeşe Rayan Təsvir Kompanisinin məhsulları arasında fiber optik çevricilər, CCTV kameraları, video registrator və açarları, şəbəkə kameraları, yaxud IP, analog və HD kameralar, playerlər, şəbəkə açarları, fiber optik çevricilər, quraşdırma tələbləri və avadanlıqları qeyd etdi. Bu şirkətin güclü tərəflərindən biri müştərilərin ehtiyaclarına uyğun məhsulların dizaynı və istehsalıdır. Həmçinin tələb olunan müxtəlif spesifikasiyalara malik yüzlərlə sifarişli məhsulların istehsalı və istismarı və onların dövlət qurum və təşkilatlarında istifadəsi artıq 10 ildən artıqdır ki, şirkətin fəaliyyət istiqamətləri sırasındadır. Şirayan təsvir kampanyası keyfiyyətli məhsullar istehsal etmək və çatdırmaq məqsədilə istehsal prosesinin müxtəlif mərhələlərində performansa 100% nəzarət etmək üçün şirkəti istehsal xətti, laboratoriya və sınaq zalı üçün müasir və qabaqcıl maşınlarla təmin etdi və təchiz etdi. İstehsal prosesində işçi güvəsindən istifadə ehtiyacı minimuma endirilir və tədqiqat və innovasiya planlaşdırma prosesin monitoringi və nəzarəti, yekun nəzarət və davamlı təkmilləşdirmək üçün işçi güvəsindən istifadə etmək lazımdır. Bu şirkət həmçinin xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətli məhsul təqdim edilməsi və biliyə əsaslanan məhsul istehsalı üçün sertifikatlar və müvafiq standartların alınmasına nail olmuşdur. Elmi və tədqiqat sertifikatları, eləcə də keyfiyyət və ixtisaslaşdırılmış məhsullar üçün standartlar bu maddələr arasındadır. Beləliklə, şirkət informasiya texnologiyaları avadanlığının elektromaqnit uyğunluğu testinin və informasiya texnologiyası avadanlığının təhlükəsizlik testinin təsdiqini almağa müvəffəq olmuşdur. Rayan təsvir kampanyasının əsas müştəriləri arasında İran Milli Neft Şirkətləri, İran Milli Qaz Şirkəti, Cənubi Neft Mədənləri üzrə Milli Şirkət, Mahşəh Neft Kimya Kompleksləri, Tehran Neft Sənayesi Araşdırma İnstitutu, Şahid Haşimi Nejad Qaz İmalı Zavodu, Bəndər Abbas Neft İmalı Zavodu, Fətavə Qaz Gücləndirici İstansiyası, Lavan Neft İmalı Zavodu, Kaviyan Neft Kimya, Kirmanşah, Razi, Bəndər İmam, Paraşban Neft Kompleksi, Ərdəbil, Təbriz, Rey, Ərak, Bəndər Abbas Neft İmalı Zavodları, Əsaruya Qaz İmalı Zavodu, Məhmudabad Təlim Kompleksi, Fəlat Neft Şirkəti, Kontinent və Tehran Vilayətinin Qaz Şirkətinə işarə etməyələr. Bu şirkətin rəqabət davamlı keyfiyyəti, qiyməti və yaxşı xidməti istehsal sahəsində geniş iştirakına və böyük dövlət və özəl qurum və şirkətlərin ehtiyaclarını qarşılamasına səbəb olmuşdur. Misli sərçeşmə endüstrisi, misli meyduk endüstrisi, qumun tərkib sikli istansiyası Əmirabad limanı, Xorramşah limanı, İran dəmiryolu şirkəti, balıqçılıq limanları, Kargəran Rifah Bankının müxtəlif filiyanları, İran Xodro Kompanisi, Bəharlı Hospitalı, Şayan Cərrahiyyə Mərkəzi və İran Universiteti bu qurum və şirkətlərdən bəziləridir. Dəyərli dostlarımız, Təbriz Radiosunda növbəti İran Bazar verilişi ilə evlərinizə qonaq olmuşuq. Bizə zəng açıb düşüncələrinizi paylaşa bilərsiniz verilişimizlə ilgili. Əlaqə körpülərimizi xatırladım. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür.
resimler insin, yurduma asin. Kazan kademlerin gülzardan kesin. Esin okuyun vatanın canı dirilsin. Ruhları tezelen biren bahar nağmesin. Esin okuyun vatanın canı dirilsin. Ruhları tezelen biren bahar nağmesin. Adın gelende sızıldır canım, güzel İranım, aziz İranım. Adın gelende sızıldır canım, güzel İranım, aziz İranım, güzel İranım, aziz İranım. به خاک پاک میهنه یاسمان ببار، به بار پر جوانه کن خاک این دیار. تو هر بیفشان به سر سرزمین من، به هر کجا گل به پاش خندهی به کار. تو هر بیفشان به سر سرزمین من، به هر کجا گل به پاش خندهی به کار. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه وجودم فدای ایران. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه هستیم فدای ایران. همه هستیم فدای ایران. Güzel İranım, aziz İranım. Adın gelende sızıldır canım. Güzel İranım, aziz İranım. Güzel İranım, aziz İranım. به اهل ایمان نفسه به بار بخشی. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه وجودم فدای ایران. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه هستیم فدای ایران. همه هستیم فدای ایران. آدم گلنده سزلدر جانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم. آدم گلنده سزلدر جانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم.
Değerli dostlarımız, Havriz Radyosu'ndan İran Bazar verilişini eşitməkdəsiniz. Bugün biz sizə iki elm təməlli şirkətin təqdimi ilə qulluğunuzdayıq. İndi isə başqa bir elm təməlli şirkət olan Pars İzotop şirkətini sizə təqdim edirik. Və elmi və texnologiyası əsrində insanlar keçmişdən tamamilə fərqli bir dünyada yaşayırlar. Nüvə texnologiyası və onun nailiyyətləri. müasir dövrdə insanların güzəranının və rifahının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. İranlı mütəxəssislər hər zaman insan cəmiyyətlərinin bilik və sağlamlıq sahəsinə sadiq olduqları üçün Pars İzotop şirkəti, əsasən tibb və sənaye sahəsində müxtəlif radioizotopların istehsalı və inkişafı, müvafiq avadanlıq və əlaqəli xidmətlər sahəsində fəaliyyət göstərir. Bu şirkətin diyədək müvafiq və səmərəli məhsul və xidmətlərin təqdim edilməsi istiqamətində addımlar atıb və buna müasir texnologiyalardan, İxtisaslaşmış və bacarıqlı işçi güvənsindən, eləcə də ən yüksək keyfiyyət standartlarından istifadə etməklə nail olunub. Pars İzotop şirkəti özünü daxili və xarici bazarlarda ən son texniki biliklərə və radiasiya tətbiqlərindən düzgün istifadə etməyə sadiq hesab edir. Pars İzotop şirkəti tibb və sənayedə istifadə oluna bilən müxtəlif radio izotopların sənaye istehsalı, sənaye və tibb şüa mənbələrinin və onların kapsullarının istehsalı, diagnostika və müalicə sahələrində radiofarmasötiklərin işləməsi, istehsalda qabaqcıl üsulların ixtirası və optimallaşdırılması sahələrində radioizotopların ayrılması üçün müvafiq sistemlərin yaradılması və fərdi və ətraf mühitə qulluq sistemlərinin, yoxlama dəstlərinin və radiografik avadanlıqların layihələndirilməsi və istehsalı üzrə fəaliyyət edir. Sənaye avadanlıq və xidmət sahələrində əlaqəli məhsullar istehsal edən bu şirkətin məhsulları ilə daha yaxından tanış olmaq üçün onun bəzi məhsullarını qısaca qeyd edirik. Tibb məqsədlər üçün istifadə edilən və diagnostik tətbiqləri olan bu məhsullardan biri də hazır radiofarmasötiklərdir. İstifadəyə hazır radiofarmasötiklər diagnostik izləyicilər kimi nüvə təbabəti sahəsində istifadə olunan radioaktiv dərmanlara aiddir. Bu məhsullar iki müxtəlif radioizotop komponentdən və kimyəvi birləşmədən ibarətdir. Pars İzotop şirkəti reaktorlarda və siklotronlarda bir neçə növ hazır radiofarmasötiklər istehsal edir. Şirkətin ərzaqçılıq məhsulları beynəlxalq farmakopeyalara uyğun yüksək keyfiyyətlidir. İran bazarı verilişini təşkil etdi. Prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisimiz cənab Muhammad Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Bugünkü verilişimizdə sizə iki elm təməlli şirkətdən bəhs etdik. Ümid edirik ki, bəyənmiş olasınız. Növbəti verilişlərdə görüşmək diləyilə. Hələlik dostlar.
Tebriz Radyosu'nun web saytının ünvanı az.tebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Qətər əmiri bir tweetdə İran prezidenti ilə görüşündən yazıb. Azərbaycanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq sənədi imzalandı. Qarabağ erməniləri Putinin Ukraynanı parçalamasından məmnun qalıblar. BMT Avropaya xəbərdarlıq edib, qaçqınların deportasiyasına son qoyub. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Tabriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhi ilə tanış olacaqsınız. Qətər əmiri bir tweetdə İran prezidenti ilə görüşü ilə bağlı yazıb ki, iki ölkə arasında sinerji haqqında Seyid İbrahim Reis ilə fikir mübadiləsi aparıldı. Təmin bin Həməd Ali Sani Twitterdəki səhifəsində İran prezidenti Seyid İbrahim Reisinin Dohaya səfərinə işarə edib. Qətər əmiri bu barədə yazdı, mən bugün qarşılamağından məmnun qaldığım cənab prezident İbrahim Reis ilə Qətərlə ortaq maraqların reallaşması və dinc yanaşı-yanaşma yaşama prinsipinə əsaslanan tarix əlaqələrə malik olduğumuz bir ölkə olan İran arasında sinerjini araşdırdıq. Biz ən mühüm region və dünya olaylarından əlavə regionun təhlükəsizliyi və dayanıqlılığının qorunması yollarından danışdıq. İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi bir nümayəndə heyəti ilə Qətər əmirinin dəvəti başlayın, Qətər əmirinin dəvətinə cavab olaraq Dohaya səfər etmişdi. İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bəyan edib ki, ABŞ və NATO-nun müdaxiləsi və təxribat hərəkətləri Ukraynada vəziyyəti daha da gərginləşdirib. Ayıraybinin məlumatına əsasən, Ukrayna ilə bağlı yaşanan ona olaylara və Rusiya prezidentinin qonşu ölkədəki iki separatçı regionun dırnaqarası müstəqilliyini tanımasına münasibət bildirən Səid Xətibzadə qeyd edib ki, Tehran bu ölkə ilə bağlı məsələləri nigaran lıqla izləyir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib, İran İslam Cumhuriyyəti bütün tərəfləri təmkinli olmağa çağırır və hesab edir ki, gərginliyi artıracaq istənilən hərəkətdən çəkinmək lazımdır. İran hökumətinin rəsmisi bütün tərəfləri münaqişənin sülh və dialoq yolu ilə həll üçün səy göstərməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Putinin Ukraynanın iki bölgəsinin müstəqilliyini tanıması qınaq obyektinə çevrilib. Bu haqda dəvət edərdim bərabər xəbər reportajını dinləyək.
Rusiya prezidenti Putinin Ukraynanın yeni bölgəsinin müstəqilliyini tanıması qınaq obyektinə çevrilib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski xalqa müraciətində bildirib, Rusiyanın hərəkətlərinə baxmayaraq Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri eyni qalacaq. O qeyd edib ki, özlərinin müstəqilliyini elan edən qondarma respublikaların tanınması Rusiya Federasiyasının Minsk sazişindən çıxması deməkdir. Bununla belə Ukrayna heç kimə heç nə verməyəcək. Türkiyədə Rusiyanın Ukraynanın Donetsk və Luqansk vilayətlərini müstəqil dövlət kimi tanımasını qətiyyətlə pisləyib. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulduğunu vurgulayıb və deyib, rəsmi Ankara Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəkləyir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Polşanın Xarici İşlər Naziri, Zebik Nevrov da bildirib, Rusiyanın məlum adımı Minsk razılaşmalarına zidd olaraq beynəlxalq hüququn və ATƏT-in fundamental prinsiplərinin pozulmasıdır. ATƏT rəhbərinin fikrincə bu cür tanınma yalnız gərginliyi artıracaq. ABŞ-ın da mövqeyi özünü çox gizlətməyib, dövlət katibi Antony Blinken deyib. ABŞ öz müttəfiqləri ilə koordinasiyalı şəkildə Rusiyanın qondarma Donetsk və Luqanskı tanımasına qarşı müvafiq tədbirlər görəcək. O bildirib, Rusiyanın qondarma qurumları tanıması sürətli və ciddi cavab tələb edir. ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Linda Thomas Greenfield də xəbərdarlıq edib. Regionların Moskva tərəfindən tanınması müharibəyə bəhanədir. BMT baş katibinin nümayəndəsi Stefan Dujarric bildirib. Sözü gedən qərar BMT nizamnaməsinin prinsiplərinə ziddir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel də məsələyə münasibət bildirib dedi. Avropa İttifaqı qətiyyətlə Ukraynanın tərəfindədir və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyir. Qazaxıstan hükuməti də bildirib, Donbasın tanınmasından söhbət gedə bilməz. Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Muxtar Tilevberdi də deyib, məsələ ilə ilgili rəsmi münasibət bildirəcək. Bununla belə media mənsublarına əmin edin ki, Qondarma Donetsk Xalq Respublikası və Luqansk Xalq Respublikasının müstəqilliyinin Qazaxıstan tərəfindən tanınmasından söhbət gedə bilməz. Eləcə də Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian məsələyə münasibətini bildirib. Söhbət beynəlxalq hüququn pozulması Ukraynanın suverenliyinə və bütövlüyünə qəsdi cəhdindən gedir. Söhbət Rusiyanın beynəlxalq öhdəliklərindən və Minsk razılaşmaları üzrə öhdəliklərdən imtina etməsindən gedir. Vəziyyət çox ağırdır. Çinin BMT-də daimi təmsilçisi Zhang Jun isə deyib, Ukraynadakı prosesləri narahatlıqla izləyirik. O əlavə edib, istənilən ölkənin qanuni təhlükəsizlik narahatlıqlarına hörmət edilməlidir və Qarabağ erməniləri də Putinin Ukraynanı parçalamasından məmnun qalıblar. Onlar Rusiyaya xüsusi ümid bəsləyirlər. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya prezidentinin Ukraynanın suverenliyini birbaşa pozaraq bu dövlətin hüquqi ərazisindəki Qondarma Donetsk və Luqansk tanıması Xankəndi və İrəvandakı revanşist və separatçı erməniləri həddindən artıq ruhlandırıb. Onlar tezliklə Kreml tərəfindən Qarabağdakı separatçı rejim barədə də belə bir addımın atılacağına ümidləniblər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında qarşılıqlı müttəfiqlik fəaliyyəti haqqında bəyannamə imzalayıblar. Rusiya və Azərbaycan prezidentləri Vladimir Putin ilə İlham Əliyev arasında danışıqlar 4 saatdan bir qədər çox davam edib. Görüş Kremldə baş tutub. Onların müzakirə etdiyi mövzular arasında Ukrayna və Dağlıq Qarabağ məsələsi əsas yerləri tutub. Liderlər mətbuat nümayəndələrinin iştirakı ilə aparılan danışıqlardan sonra Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannaməni imzalayıblar. Bəyannamə Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı fəaliyyətin ən vacib sahələrini əhatə edən 40-dan çox bəndi əhatə edir. Lakin müddəalar açıqlanmır. Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Bəzi politologlar hesab edirlər ki, bu sənəd Rusiyanın Azərbaycan üzərində təsirini daha da artıracaq və gələcəkdə suverənliyinə ciddi problemlər yaradacaqdır. Rusiya ilə bu sənədin imzalanması barədə ictimaiyyətə məlumat və ya əvvəlcədən xəbər verilməmişdi. Bəyannamənin mətnini səhər və əlbəttə Təbriz radiosunun web saytında tam olaraq görə bilər, oxuya bilərsiniz dostlarımız. Əliyevdən Ermənistana mesaj gəlib imzalanan sazişlərin icrası ilə bağlı. Rusiya-Ermənistanlı münasibətlərin normallaşmasında çox mühüm hətta deyərdim ki, aparıcı rol oynayır deyə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdə deyib. Biz bu rolu çox yüksək qiymətləndiririk və ümid edirik ki, Ermənistan tərəfdə bizim kimi imzalanmış sazişlərin bəndlərini icra edəcək deyə Azərbaycan dövlət başçısı bildirib. Qarabağ erməniləri Putinin Ukraynanı parçalamasından məmnun qalıblar. Onlar Rusiyaya xüsusi ümid bəsləyirlər. Rusiya prezidenti Ukraynanın suverənliyini birbaşa pozaraq bu dövlətin hüquqi ərazisindəki Qondarma iki respublikanı tanınması, Xankəndi və İrəvandakı revanşist və separatçı ermənilərə həddən artıq ruhlandırıb. Onlar tezliklə Kreml tərəfindən Qarabağdakı separatçı rejim barədə də belə bir addımın atılacağına ümidləniblər. Bununla əlaqədar erməni separatçılarının rəhbəri Arayk Aratonyan, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Qondarma, Donetsk və Luqansk xalq respublikalarının müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı qərarını alqışlayıb. Aratonyan Bu barədə öz Facebook hesabında yazıb, xalqların öz müqəddəratını təyin etmək və öz dövlətini qurmaq hüququ hər bir xalq üçün ayrılmazdır və beynəlxalq hüququn fundamental prinsipidir. Erməni mediasında yayılmış məlumata görə qondarma rejimi qanunsuz qanunverici orqanının ədalət fraksiyasından David Galestian da öz Facebook səhifəsində yazıb, Putin Artsaxın müstəqilliyinin niyə tanımalı olduğunu ən yaxşı şəkildə izah edib. Onun son çıxışında Ukrayna və Donetsk sözlərini Azərbaycan və Artsax sözləri ilə əvəz etsək, hər şeyin üst-üstə düşdüyünü görərik. Ona görə də düşünürəm ki, bu bizim üçün yeni bir şansdır. Biz də belə bir qanun layihəsinin təşəbbüskarı olmalıyıq deyə separatçı deputat bildirmişdir. Ukrayna Ali Radasının Avropa Həmrəyliyi Partiyasından olan deputatı Aleksi Qonçarenko Rusiya ilə diplomatik əlaqələrin dayandırılmasını nəzərdə tutan qətnaməni irəli sürüb. Ukrayn Forum xəbər verir ki, sözü gedən sənəd Ali Radada qeyd alınıb. Rusiya elə bil, Ukraynaya qarşı təcavüzkarlığını daha da artırır. Putin Krimi işqal etdi, daha sonra Donbasda müharibə başlatdı, indi isə təzyiqi davam etdirir. Öz marionetlərini tanıyır. Dünənki etirafı ilə Putin praktiki olaraq bizimlə diplomatik əlaqəni kəsti deyə Qonçarenko bildirmişdir. BMT-dən Avropaya xəbərdarlıq gəlib, qaçqınların deportasiyasına son qoyun. BMT fevralın 21-də miqrantların qanunsuz surətdə Avropanın sərhədlərindən deportasiyasının adiləşməsi barədə xəbərdarlıq etmişdi və bəzi hallarda ölümlərlə nəticələnən insanların hüquqlarının pozulması və onlara qarşı zorakılığı pisləmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi Avropa qitəsinin rəsmilərinə ünvanladığı bəyanatda yazıb. Avropa sərhədlərində baş verənlər qanuni və etik cəhətlərdən qəbul edilməzdir. Bu rəftarlar dayandırılmalı və adi hala çevrilməməlidir. O əlavə edib, Avropa Birliyinin daxili və xaricində olan quru və dəniz sərhədlərindəki bir neçə giriş nöqtəsində bir neçə dəfə bu hərəkətlərə son qoyulmasını tələb etdiyimizə baxmayaraq, müntəzəm şəkildə zorakılıq, kobud rəftar və ərazidən çıxarılma haqda məlumatlar verilir. Yunanistanın Türkiyə ilə quru və dəniz sərhədləri barədə məlumata işarə edən BMT-nin bu yüksək vəzifəli rəsmisi bildirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ixtiyarında 2020-ci ilin əvvəlindən Yunanistan ərazisindən 540-a yaxın qeyri-rəsmi ixrac haqda məlumatlar var. Bundan qabaq, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının İnsan Hüquqları Qrupu Yunanistanı Türkiyəyə qayıtmağı vadar etmək üçün qaçqın və miqrantlara sistematik təzyiq göstərməklə ittiham edilmişdi. Bu məsələ Avropa İttifaqının qanunlarına və beynəlxalq miqrasiya qanunvericiliyinə əsasən qanunsuz sayılır. Və sonda UNESCO qasırğası Avropanın şimalını alt-üst etdi. UNESCO qasırğası Avropanın şimal və şimal-qərb bölgələrini alt-üst edib və geniş maliyyə xəsarətləri və elektrik kəsilmələrindən savayı azı 13 nəfərin həyatına son qoyub. Meydana gəldiyi məkan İrlandiya olan qasırğa cümə günü İngiltərənin müəyyən hissələrinə sonra Fransaya, oradan da Belçika, Niderland və Lüksemburqa şamil olan Benelux ölkələrinə yayılıb. UNESCO qasırğası da sonra istiqamətini Danimarka və Almaniyaya doğru dəyişib. Almaniya rəsmiləri bölkənin şimal bölgələrinin üçdə birinin sakinlərinə öncədən xəbərdarlıq etmişlər və bu bölgələr şənbə günü səhərədək qırmızı ya həyəcan vəziyyətində olmuşdu. Almaniyadakı yerli rəsmilər qasırğanın şiddətinin azalmasından xəbər verdilər və bu ölkənin Hidrometeorologiya xidmətləri tərəfindən verilən dördülü səviyyənin üçüncü səviyyəsi haqda xəbərdarlıq ləğv edildi. Deyilənlərə görə Avropanın şimalında UNESCO qasırğasının baş verməsindən sonra yüzlərlə hava reisi, həmçinin çox sayda dəniz və dəmir yolu nəqliyyatı vasitəsinin hərəkəti ləğv olunmuşdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.
Qadiz mağarası İranın Sistan və Bəluçistan əyalətinin Mircavə şəhərindən 10 kilometr aralıda. Ladiz kəndinin dağlarında yerləşən bir mağaradır və Paleolit dövrünün yadigarıdır. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu heyrət hamiz mağara haqqında danışacaq. Bizimlə yol bir olun. İranın cənub şərqindəki Sistan və Bəluçistan vilayəti İranın ən böyük vilayətidir. Demək olar ki, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın üç ölkəsi boyunda bir əyalət olan İranın bu bölgəsi çoxlu təbii və təmiz görməli yerlərə malikdir. Lakin ən maraqlılarından biri gözəl Ladiz mağarasıdır. Mircavə şəhəri Sistan və Bəluçistan əyalətinin şərqində Vilayətin mərkəzi Zahidandan 84 kilometr cənub-şərqdə yerləşir. Pakistanla 350 kilometrdən çox sərhəddi bölüşür. Mircavədən 10 kilometr aralıda Ladiz adlı bir kənd var. Bu kəndin iqlimi payızda, qışda və erkən yazda əla və xoş, yayda isə isti olur. Ladiz kəndi çox da qədim deyil və əvvəllər Bəluç tayfalarının yay istirahət yeri olub. Lakin son illərdə onların daimi yaşayış yerinə çevrilib. Ladiz kəndinin Taftan zirvəsi ilə məhəlləsi özünə məxsus mənzərələr, tarixi təbii yerlər yaradıb. İran ölkəsinin cənub şərqinin damı kimi tanınan bu əraziyə hər il bir çox alpinist səyahət edir. Ladiz kəndi Mircavə ilə 1000 metrdən çox hündürlük fərqinə və eyni zamanda Taftan dağının ətəyində yerləşdiyinə görə daha mülayim iqlimə və daha çox yağışa malikdir və əslində Sistan və Bəluçistan əyalətinin ən soyuq yerlərindən biridir. Daimi Ladiz çayının mövcudluğu bu kəndin kənd təsərrüfatı üçün lazım olan suyu təmin etmişdir. İqlim müxtəlifliyinə görə bu bölgədə müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunur ki, bunlar arasında buğda, arpa, qarğıdalı, xurma, kolza, əri, nektarin, qoz, şaftalı, badam, albalı və gilas və xurmanı qeyd etmək olar. Bu kəndi məşhur edən onun yaxınlığında unikal Ladiz mağarasının olmasıdır. Heyrətamiz Ladiz mağarası regionda son 10 illiyin quraqlığına baxmayaraq damından və döşəməsindən daim su axdığı bir mağaradır. Yüksək keyfiyyətli bir su ki, içmək və kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Mağaranın girişində gözəl bitki örtüyü var və padə, qaz ağacları və müxtəlif ot bitkiləri mağaraya xüsusi yaraşıq verib. Bu gözəl mağaranın uzunluğu təxminən 15 metr, hündürlüyü isə 2 metr yarımdır. Bu unikal mağaranın çox yüksək tutumu və İranın 4-cü ən hündür zirvəsinin yanında yerləşməsi təbiət sevərlərin, yerli və xarici turistlərin cəlb olunmasına səbəb olmuşdur. Maraqlıdır ki, bütün fəsillərdə damdan və mağaranın ətrafından su damcıları axır. Hətta yayın ən isti günlərində temperaturun 40 dərəcədən yuxarı olduğu günlərdə belə Ladiz və təbii mağarada yağış yağır. Damcıların səsinin əks olunmasının səsi suyun insan ruhunda özünə məxsus hiss və nəvaziş yaradır. Bu mağaranın yaxınlığında eyni adlı şəlalə var. Piyada bir neçə dəqiqəyə ora çatmaq olar. Bu mağaranın dünya arxeologiyasında xüsusi bazası var və dünyanın hər yerində Ladizdə aşkar edilmiş alətlərə, oxşar alətlərə rast gəlinəndə ona Ladiz aləti deyirlər. Arxeologlar inanırlar ki, ilk insanlar Afrikadan Asiyaya keçmək üçün bu bölgəni keçiblər və bu insanların yaşadığı mağaraları bu bölgədə axtarmaq olar.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Hafta da başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Qərb ilə Rusiya arasında qarşılıqlı ittihamlar səngiməhəd bilmir. Ayar-ayvə müxbirinin verdiyi məlumata görə Qərbdə hesab edilir ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı 20 qiyaslı hərbi müdaxilə planı əvvəlcədən hazırlanmış ssenari üzrə işə düşüb və gözlənildiyi kimi proses Donbasda vəziyyətin süni şəkildə separatçılar tərəfindən gərginləşdirilməsi ilə başlayıb. ABŞ Müdafiə Naziri Levit Stien bu haqda Rusiyanın Ukrayna sərhədlərinə uğurlu işğal üçün lazım olan qüvvə və vasitələrin birləşməsini yerləşdirildiyini bildirib. O, belə bir perspektivi blef hesab etmədiyini açıqlayıb. Dövlət katibi də mətbuata müsahibəsində Rusiyanın Ukraynaya qarşı agresiv addımlar atacağı təqdirdə ABŞ-ın ona cavab verməyə hazır olduğunu bəyan edib. Vəziyyəti həll etmək üçün diplomatik yol tapma şansı olarsa bunu etməkdə qərarlıyıq, lakin Rusiya təcavüz etsə cavab verməli olacaq. Blinken bildirib, ABŞ dövlət katibi Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibənin fəlakət olacağına da diqqət çəkib. İngiltərənin başnaziri Boris Johnson da BBC-yə açıqlamasında xəbərdarlıq edib, Ukrayna ətrafındakı vəziyyət Avropada 1945-ci ildən bəri ən böyük müharibəyə səbəb ola bilər. Onun sözlərinə görə indi Rus qoşunlarının Ukraynanı işğal etməsi ehtimalı yüksəkdir. Orxan müəllim, Qərb ilə Rusiya arasında qarşılıqlı ittihamlar səngimir. Bu günlər xoşa gəlməz xəbərlər gəlir Ukraynadan. Vəziyyət getdikcə kritikləşir. Amma əsas məsələ ki var nəzərə gəlir. Qərb NATO vasitəsilə Rusiyanı belə nəzərə gəlir ki, müharibəyə doğru sürükləməyə can atır. Səbəb nədir? Buyurun sizin təhlilinizi eşidək.
Aslında Amerikada baş verən siyasi, iqtisadi və ideoloji krizi onu bağdan edir yeni müharibələrə. Yeni müharibələr adın üçün oldu başlayır. Yani qüdrət sahibləri çox krizis anları yaşayan zaman və ya hüquqlarından artıq qüdrət hissedilir zaman. Amerikada olan bu krizis vəziyyət, dediğim ki, mən hazırlık sınırdı. Bu cümlədən mədəni sahada onu bağdar edir ki, yaşın bitə yansın. Yaşın bitə yansın ki, Amerika necə tapsın. Ukrayna məsələsi aydın olduğu kimi biz dəfələrlə gəlirdiyimiz kimi Brezinskinin dediyi kimi Rusiya imperiyasının təsdiq edici amilidir. Yəni əgər Ukrayna Rusiya imperiyasına qayıtsa və imperiya qüdrətinə formalaşırsa, əgər qayıtmasa Rusiya imperiyasının gələcək mərhələdə 3 hissəyə parçalanması xəbəri var. Ona görə Ukrayna məsələsi həm Qərb həm Rusiya üçün namus məsələsinə çevrilir. Bu bir. İkinci məsələ Çinin artan iqtisadi qüdrəti və onu Avropaya bağlayan ipək yolu. Bu yolda mümkün qədər Biden kampaniyası və komandası istəyir ki, növrən yaratsın. Bu ikinci məsələdir. Üçüncü məsələ, Amerika dediyimiz kimi doxşana başqası mədəyinə tutmaq istəyir və bu müharibə Avropa İttifaqına dərd edir. İkinci dünya müharibəsini bir növ təzədən təkrarlamaq istəyir. İkinci dünya müharibəsinin hansı hadisə baş verir? Yaşıl qitədə, yəni Avropada müharibə baş verir və bundan sonra Amerika bir qüdrət kimi meydana çıxır. Həmin təcrübəni təzədən təsdiqləmək istəyir. lider bir məsələ bundan ibarətdir. O nədir? Rusiya-Ukrayna məsələsini və Minsk protokolunu 2014-2015-ci illərdə bəhanə edərək NATO-nun şərqə doğru irəliləməsinin qabağını almaq və yeni dünya düzənini, öz zəhnində olan yeni dünya düzənini Avropaya təhkim etmək istəyir. Yəni, biz fikirləşməyək ki, burada problem sadəcə Donetsk və Lugansk problemlərdir. Xeyr, belə deyil. Məsələ daha dərindir, daha köklüdür və yaxın gələcəkdə biz bunu şahid olarıq. Rusiya nəyə görə bu anda seçir məsələni həll etmək? Bunun istəyən səbəbi var, bildiyiniz kimi Avropa Rusiyanın qaz və neft bazarına şiddətli şəkildə bağlıdır. O cümlədən Nord Stream, Baltik dənizin altına gedən Nord Stream xəttini əgər nəzərdə tutsanız, bu bir. İkinci məsələ, Rusiya artıq özündə güc hiss edir ki, üçüncü məsələ, biz dedik ki, Rusiyanın imperiya kimi formalaşmasında iki dövlətin əsas mühüm əhəmiyyəti var. Daha doğrusu, üç dövlət. Ki, bunlardan biri Qazaxıstan idi. Qazaxıstan məsələsində bunlar bir neçə qabağı atmaqla həll elədilər. İkinci Azərbaycan məsələsi idi. Azərbaycan məsələsində də bunlar uğurla çıxış etdilər. Yəni, Azərbaycan məsələsində təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xalqına bir növ xəyanat oldu. Həqiqətlər deyilmədi. Hətta İran daxilində Azərbaycan məsələsi bir dəstə lobbilər irəli və aparmağa məhsəq oldular və Qarabağ məsələsində Rusiya məhsəq oldu. Eyni zamanda təkfirçilər və Türkiyənin daxil olması məsələsində biz müşahidə edəcəyik. Yəni, Azərbaycan xalqı əmədən burada heç nə olmadı, heç nələ gətirmədi.
Doğrudur.
Amma hər halda Rusiya öz mövqeyini Azərbaycanda və Qafqazda bəriş edə bildi. İlk dəfə olaraq 90-cı illərdən sonra Azərbaycana rəsmi olaraq ordu salmağa məhsəq oldu və indi Ukrayna məsələsini həll etməyib. Əgər Ukrayna məsələsini həll edə bilsə, biz bilirik ki, avtomatik olaraq 4-3 bir dənə ittifaz yaranır. Belarusiya, Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstan. Və artıq 3 ölkənin məsələsi həll olur. Bir, ikinci, Baltikyanın ölkələr, Litva, Latviya və Estoniya avtomatik olaraq Rusiyanın geopolitik maraqlarına daxildir. Deməli, bunu əgər biz xülasələşdirək, belə deyə bilərik. Ukrayna həm qərb üçün, həm də Rusiya üçün namus məsələsinə çevrilir. Hər hansı bir qüdrətlərdən biri dağa səkilsə, onun məqlubiyyəti deməkdir və gələcəkdə parçalanması deməkdir. Bu deyilə Rusiya çox faal şəkildə NATO-nun iki faal üzvü, məxsusən Almaniyanı və o cümlədən Fransanı özünə cəzb etmək istəyir və Türkiyə ilə danışıqlar aparır NATO düşərgəsində ixtilaflar və parçalanmalar salmaq üçün və eyni zamanda qış fəslini seçməklə bu ölkələri bildiyiniz kimi öz təsir dairəsində daha çox məngənəyə salmağa çalışır.
İndi bu sualı sizə vermək istəyirəm ki, bu heç kəs müharibə istəmir. İnşallah da müharibə olmaz, amma müharibə oldu. Uduzan tərəf kimdir sizcə?
Baxın, biz qabaqcı söhbətlərimizdə təkid elədik ki, Rusiya müharibəni bu mənada istəmir ki, sərhədlərində, yəni onun Ukrayna bilirsiniz, Rusiyanın geopolitik maraqlarına daxilidir, müharibə olsun. Amma Rusiya bu müharibəni qaçılmaz görür və Putinin istədiyi bundan ibarətdir. Zərbəni vaxtında endirmək. Yəni, Rusiya həm bu müharibəni istəmir, amma qaçılmaz olduğunu biləndə bunu başlayacaq. Bilirsiniz, Donetskdə və Luganskdə 2,2 milyon əhali yaşayırsa, bu Donbas xalq respublikası ərazisində. Bunun təqribən 3-də 1-i artıq Rusiya vətəndaşlığını qəbul edir. Əgər Kiyev tərəfindən bu ölkəyə, yəni Donbasa qarşı hansısa bir hərəkət olsa, Rusiyanın müharibəyə daxil olması lazımdır. Yəni, müharibəni istəməzə başlayacaq. Bu bir. Avropa müharibəni istəmir. Çünki bunun geniş bir dənə izahı var, amma lütfə deyim ki, Avropanın maraqlarına bu ziddir. Amma müharibəni istəyən üçüncü qüvvə var, dediyim kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və dəlillərin dediyim, bəzi dəlillərin mən burada dediyim və şiddətlə Amerika bunun üstündə təkid edir və fikirləsəm ki, mümkündür ən məhsaz olsun yaxın dərəcəsində. O cümlədən biz yadan tutanlar ki, sən Zirinovski bir növ Kremlin bu cür deyək danışan dediyilən Zirinovski, bildi bundan öncə müharibənin olacağının qaçılmaz olduğunu bəyan etdi. Dedi ki, 2022-ci ildə hətta bu 22 fevral tarixini dilə gətirdi. Belə bir müharibənin olması qaçılmazdır. Çünki qərb yönümlü Avromaydan, Evromaydan hadisələrindən sonra Ukraynada qüdrət başına gəlmiş qərb yönümlü qüvvələrin NATO-ya girməsi israrlıdır və Rusiyanın ayrı çıxış yolu yoxdur bu mənada.
Təşəkkür edirəm Oxan müəllim.